Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, tragom izjave srpskog šefa države da u Srbiji ima rusofila, ali ne i eurofanatika. Koje partije u Crnoj Gori su zanimljive i zašto stranci ruskog predsjednika Vladimira Putina? Zašto 2/3 mladih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu? Kako je moguće da jedna američka TV serija ismijava žrtve genocida u Srebrenici? Nastavljamo najavljenim redom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Raspoloženje prema Evropskoj uniji u Srbiji opada, no koliko raste ruski utjecaj? Ovo uvijek aktualno pitanje dospjelo je ponovno u žižu izjavom predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da u Srbiji ima rusofila, ali da nema eurofanatika. Priredili Ognjan Zorić i Ljudmila Cvetković.
Srbija će nastaviti svoj evropski put kao što ćemo ljubomorno da čuvamo svoje tradicionalno prijateljstvo i veze sa Ruskom Federacijom, poručio u izbornoj noći Aleksandar Vučić, koji će i u novoj vladi biti na njenom čelu i koji se neretko hvali svojim prijateljstvom sa pojedinim zapadnim liderima. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić uoči Dana Evrope izjavio je da je nemoguće voditi Srbiju, a ne sarađivati sa Rusijom i Evropskom unijom, te da u Srbiji ima rusofila, ali da nema eurofanatika. Zato što je svima jasno da je Evropa nužno zlo. Da li je Srbija podeljena između Evropske unije i Rusije?
Ja sam raspolučen pametno u Evropi, a srce i dušo u Moskvi. E to vam ne mogu onda ja nikako da razlučim.
Rekao nam je jedan stariji Beograđanin čiji stav može na neki način da opiše i raspolućenost državne politike, jer se smatra da Vučić naginje zapadu, a Nikolić Moskvi. Podeljenost između Evropske unije i Rusije primećuje i Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji. Kaže da je entuzijazam prema Evropskoj uniji u padu, dok ima utisak da je takozvano rusofilstvo u blagom porastu.
Jasno je da nisu svi u Srbiji proevropski orijentisani, mada istraživanja pokazuju, ako se postavi pitanje gdje biste radije živjeli, u Rusiji ili u Evropskoj uniji, 70% ljudi bi radije živjela u Evropskoj uniji, a dalje navijale za Rusiju. Te ideološke i sentimentalne stvari je jako teško na racionalan način objasniti.
Nekadašnja ambasadorka Srbije u Moskvi Jelica Kurjak ne smatra da ruski uticaj u Srbiji rapidno raste, kao što kaže štampa voli da priča.
Simpatije prema Rusiji nisu se nikad ni hladile, ni onda kada ste vi imali mnogo više procenata prema Evropskoj uniji. Jer postoji 1% građana ovdje u ovoj zemlji, neki računaju čak 50%, neki kažu 35%, sve zavisi ko radi istraživanja, jeli? 1/3, hajde da uzmemo, možda i nešto više građana, ima permanentno simpatije prema Rusiji i očekivanja velika od te velike zemlje. A pošto su opale simpatije prema Evropskoj uniji, onda ta 1/3 ili 40% ili nije važno je li sada koliko, oni dolaze u prvi plan i na neki način su upadljiviji.
U Srbiji se ovog 9. maja obeležavaju Dan pobjede nad fašizmom i Dan Evrope nizu manifestacije i odavanjem pošte žrtvama Drugog svjetskog rata. Državna ceremonija održana je na groblju oslobodilaca Beograda, gdje je održano i okupljanje učesnika memorijalne manifestacije Besmrtni puk, koju organizuje medija centar Ruski ekspres, te njihova šetnja gradom do Ruskog doma.
Pa mislim da su Rusi dokazani prijatelji, da nas Zapad mnogo uslovljava za bilo šta i bliži su nam i duhovno i mentalno, kako god hoćeš.
Kaže nam jedan sugrađanin koji očito nije među 48% onih koji prema istraživanju javnog mnenja vladine kancelarije za evropske integracije podržavaju ulazak Srbije u Evropsku uniju. Građani koje smo zatekli kod štandova infocentra Evropske unije i Evropskog pokreta u Srbiji nemaju dilemu da bi im u Evropskoj uniji bilo bolje.
Sa Evropom imamo perspektivu. Ako nismo u Evropi, nema nam investicije, nema nam zapošljavanja i zbog tog Evropa je naša najveća šansa.
Evo ja iz ličnog primjera se vraćam iz zemalja Evropske unije, tako da mogu da kažem da je bolji kurs u svakom slučaju put Evropske unije.
U Srbiji ima simpatizere i jedne i druge strane, kaže Jelica Kurjak.
I svi se prema današnjem danu, danu pobede ili danu Evrope, kako ko slavi, odnosimo kao ljudi koji su istorijski imali nekakvu ulogu, odnosno naši preci.
Mihajlo Crnobrnja ukazuje da je činjenica da raspoloženje prema Evropskoj uniji opada kako zbog samih dešavanja unutar Unije, tako i što čekanje Srbije u predsoblju Unije veoma dugo traje.
Mislim da ima smisla boriti se za to da što pre uđemo u Evropsku uniju, da što pre primerimo ona pravila koja će od ove države napraviti modernu državu. Ja stalno ističem da Evropska unija nije cilj, nego sredstvo. Znači sredstvo da se ova država učini boljom.
U međuvremenu jedna Beograđanka konstatuje:
onaj koji zaradi moje poverenje, to će meni biti bliže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić i Ljudmila Cvetković. Insider bez ograničenja, rušenje pod maskama. Da li Beogradom vladaju bande sa fantomkama ili država bez rešenja ruši tuđe vlasništvo? Insider bez ograničenja na televiziji N1, utorak u 21:30. Emisiju realizuje Insider u saradnji sa novinarima Radija Slobodna Evropa.
Predstavnici Jedinstvene Rusije, stranke predsjednika Rusije Vladimira Putina, nedavno su boravili u Crnoj Gori, gdje su imali konzultacije sa više parlamentarnih stranaka, a sa pojedinim partijama su potpisali i sporazum o suradnji pod nazivom Lovčanska deklaracija. Detaljnije Petar Komnenić.
Nije bilo iznenađenje da je Jedinstvena Rusija potpisala deklaraciju sa Demokratskom narodnom partijom, čiji se ciljevi poklapaju sa današnjim spoljnopolitičkim stavovima Moskve, kada je riječ o Crnoj Gori i atlantskim integracijama. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević za naš radio pojašnjava šta je suština deklaracije na koju je stavio paraf, a koja, prema njegovim riječima, tretira odnose između dvije države.
Jasno precizira neophodnost poboljšanja naših odnosa, podršku Savezu vojno-neutralnih država i održavanju referenduma o eventualnom ulasku Crne Gore u NATO. Dakle, u toj našoj deklaraciji po nama su sadržani svi programski i ideološki principi na kojima se temelji crnogorska država, a koji su prepoznati i od strane Jedinstvene Rusije, sa kojom smo i potpisali memorandum, i vjerujem da će taj memorandum o saradnji značajnom doprinijeti i razvoju naših odnosa.
Mediji su prenijeli da je potpis na deklaraciju stavila i opoziciona Socijalistička narodna partija, koja sa DNP-om dijeli političke stavove oko NATO saveza i zalaže se za organizovanje referenduma o ovom pitanju. Čudno je međutim da iz te stranke ni više dana nakon što je objavljena ta informacija nema ni potvrde ni demantija. Plodom nisu urodili ni današnji pokušaj da dođemo do zvanične informacije. Funkcioneri koje smo kontaktirali uputili su nas na lidera stranke Srđana Milića, koji nije odgovarao na naše pozive. Predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević također nije siguran ko je, pored njega, stavio potpis na Lovčansku deklaraciju.
Pretpostavljam da su postojali određeni formalni ili neformalni kontakti na nivoima određenih političkih funkcionera. Da li je došlo do potpisivanja ili nije došlo, ja to u ovom trenutku ne znam, niti mogu da dam neku podrobnu informaciju.
U tom kontekstu interesantno nije se pominjala Nova srpska demokratija, koja je okrenuta saradnji sa Moskvom i koja se bori protiv učlanjenja Crne Gore u NATO. Visoki funkcioner te stranke Milutin Đukanović za naš radio kaže da ta stranka još nije donijela odluku da li će staviti potpis na sporazum sa Jedinstvenom Rusijom.
Što se tiče Nove srpske demokratije, u najkraćem vremenskom roku ćemo odlučiti o potpisivanju sporazuma i obavijestit ćemo javnost o vremenu i mjestu eventualnog potpisivanja.
U čitavoj priči najinteresantnija je svakako pozicija vladajuće Demokratske partije socijalista, koja je sa Jedinstvenom Rusijom potpisala sporazum o saradnji još 2011. godine, u vrijeme ljubavi zvanične Podgorice i Moskve. U posljednjih 5 godina ti odnosi su se znatno pogoršali, a posebno nakon 2014. kada se Crna Gora pridružila sankcijama zemalja EU, Rusi, zbog ukrajinske krize. Moskva je uzvratila kontramjerama, a situacija je dodatno iskomplikovana kada je Crna Gora dobila pozivnicu za NATO, čemu se zvanična Rusija oštro usprotivila. Politički direktor DPS-a Tarzan Milošević za naš radio pojašnjava da je bilo kontakata sa predstavnicima Jedinstvene Rusije, koja je DPS-u nudila na potpis deklaraciju čiji se sadržaj, kako kaže, razlikuje od Lovćanske deklaracije. On naglašava da taj dokument za DPS u ovom trenutku nije bio prihvatljiv.
Komunikacije sa predstavnicima Jedinstvene Rusije postoje, s obzirom da smo potpisnici sporazuma o saradnji iz 2011. godine. Ponuđeni memorandum, znači Jedinstvene Rusije, Demokratske partije i socijalista, razlikuje se od Lovćanskog memoranduma koji su potpisali SMP i Demokratska narodna partija. I mi smo predstavnicima Jedinstvene Rusije objasnili zašto je on za nas kao takav neprihvatljiv u ovom momentu. Ostajemo otvoreni, znači, za dalju saradnju sa Jedinstvenom Rusijom na osnovu sporazuma koji je potpisan iz 2011. godine.
Na pitanje šta je bio suštinski razlog da DPS ne stavi paraf na dokument koji je nudila Jedinstvena Rusija, Milošević za naš radio kaže:
s obzirom da je to inicijalni predlog bio od strane Jedinstvene Rusije, ne bi želio da govorim o pojedinostima, pošto su oni rekli da ćemo mi nastaviti dalje u komunikaciju i onda bi to moglo samo da usložni našu priču. Ja ne želim da govorim o tome, jer su oni dali taj inicijalni predlog, oni su adresa možda po tom pitanju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska je vlada u tmurnom raspoloženju obilježila svojih prvih 100 dana. Važnije od toga, natmureni su i zabrinuti i građani. Ne zna se u kojem smjeru zemlja ide, vlada je nefunkcionalna i nestabilna. Posljednjih dana stigli su i zvučni međunarodni šamari, kaže između ostalog u svojoj kolumni naša Ine Šaškor.
U proteklih 100 dana vlada je uspjela donijeti državni proračun i dokument ambiciozno nazvan Nacionalni program reformi. To je u stvari popis 60 mjera koje vlada namjerava poduzeti. Stručnjaci se slažu da je program općenit, dobrim dijelom prepisan iz polurealiziranih projekata bivše Milanovićeve vlade i namijenjen prije svega Briselu i tijelima Europske unije. Konkretne mjere koje bi trebale osigurati smanjenje duga i deficita platne bilance uz rast proizvodnje i izvoza, poboljšanje poduzetničke klime i uravnotežen socijalni razvoj još su na dugom štapu. Izostao je i socijalni dijalog, neophodan za krupne reforme. Od najavljenih mjera javnost najviše pamti povećanje dobne granice za umirovljenje i smanjenje najveće stope poreza. Rezanja za zdravstvo, obrazovanje, znanost i kulturu već su nastupila. Poruka je jasna. Reforme koje su za sada vidljive pogodit će najranjivije skupine. Veliko je pitanje hoće li Oreškovićeva vlada uopće doći u priliku početi ostvarivati i ovaj skromni program. Raskol u vrhu vladajuće koalicije vidljiv je na svakom koraku. Ne slažu se više manje ni oko čega. Kadrovska križaljka najdraža mi je igračka, a ovladavanje represivnim aparatom, policijom, postaje im obsesija. Zašto? Nitko ne vjeruje da je to zbog težnje za profesionalizacijom državnog aparata. Predsjednica Republike sa svoje strane, nevješto se želeći pozicionirati kao glavni politički arbitar, pojačala je podjele zemlje. Što može biti s takvom vlašću? Ona naprosto nema temelje za solidan rad. Njoj je neuspjeh već prilično zacementiran. Novi izbori nameću se kao logično rješenje. Do jučerašnji šef zastupničkog kluba Mosta, omiški zubar Ivan Kovačić, nakon izjave da s HDZ-om više ne želi imati posla, ustvrdio je: svaki dan je dobar za umiranje. Bolje da umre vlada nego država. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vodimo vas do Novoga Sada. Promjena Ustava, položaj manjina, regionalizacija, sva ova pitanja i načini na koji će ih buduća vlast rješavati odrazit će se na način kako će se u budućnosti tretirati samo vojvođansko pitanje. Novina je u tome što će ga poslije deceniju i pol i poslije četverogodišnjeg čekanja i borbe za pokrajinsku vlast rješavati naprednjaci Aleksandra Vučića. Ta stranka ima više od polovice mandata. Vlada koju će formirati, a to očigledno neće uraditi sami, suočit će se sa ozbiljnim izazovima. Priču ima Norbert Šinković.
Apsolutna većina Vučićevih naprednjaka u Skupštini Vojvodine iz temelja menja odnose snaga u toj instituciji. Demokratska stranka koja je od 2000. bila kičma svake vladajuće većine u Vojvodini obično uz partnerstvo sa Ligom socijaldemokrata Vojvodine i sa Savezom vojvođanskih Mađara, sada ima samo 10 predstavnika u novom sazivu pokrajinskog parlamenta. Iako bi Srpska napredna stranka mogla i sama da oformi pokrajinsku vladu, ona će, prema rečima potpredsjednika stranke Nebojše Stefanovića, ipak se odlučiti za širu koaliciju.
Mogu da vam kažem da ćemo se truditi da naša koalicija u pokrajini bude nešto šira, ne zato što nam treba podrška jer i u pokrajini imamo natpolovičnu većinu, ali hoćemo nešto širu koaliciju jer nam je važna stabilnost i važno nam je da uključimo što više faktora koji bi mogli da doprinesu da se tamo radi još bolje, još više.
Naprednjaci su za sad samo Savez vojvođanskih Mađara imenovali javno kao partnera, o ostalima se još ne govori. Ovoj mađarskoj stranci ponuđeno je mesto predsjednika Skupštine Vojvodine. I SVM-a kažu da za Vojvodinu bi bilo najbolje kada bi i Liga socijaldemokrata Vojvodine bila deo nove većine. Politikolog Duško Radosavljević kaže da je izvesno da će osim Čankove stranke u toj kombinaciji se naći i Socijalistička partija Srbije. On dodaje da Liga je neophodna za promjenu imidža naprednjaka u pokrajini.
Pa zato da to više liči na ovu demokratsku, proevropsku i tako dalje reformsku koaliciju i da se malo spere sa sebe, da tako kažem, taj obol partije koja je antivojvođanska. I da se naravno onda kasnije da to pripremi se jedna malo šira koalicija na svim nivoima Lige socijaldemokrata i SNS-a, čak i u Republičkoj skupštini. Znači to sve vezana trgovina. Nema tu neke pretarane niti ljubavi, niti nekog ovoga, da kažem, velikog razumevanja za te specifične partijske programe, nego to u stvari jeste ovaj politički interes.
Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov dodaje da će uz ovu listu tema pridružiti i status pokrajine, čim na dnevni red dođe promjena Ustava Srbije.
Mislim da je to jedan od grehova bivše vlasti, a to je da 10 godina nakon donošenja Ustava nije donet zakon o financiranju pokrajine. I to su najviše nabijali, da narodski kažem, na nos demokratima predsjednici SNS-a i obećali su da će to biti jedna od prvih stvari koje će uraditi. Jedna od tako bitnih stvari je promjena Ustava, na primjer. To će biti vrući kesten, ali se tu može otvoriti i pitanje teritorijalne organizacije vlasti, odnosno položaja autonomije i generalne decentralizacije.
Ipak politikolog Dušan Spasojević ne očekuje da pitanje statusa i nadležnosti Vojvodine bude na političkoj agendi.
Otvaranje izmene Ustava bi moglo pitanje položaja Vojvodine da vrati na političku agendu, ali mislim da za sada to nikome posebno nije u interesu, a da stranke koje predstavljaju vojvođansko pitanje nemaju dovoljno snage da to stave na vrh političke agende.
On dodaje da će takozvano vojvođansko pitanje pre svega biti artikulisano kroz pitanje položaja nacionalnih manjina u Srbiji. Po važećim propisima, Vojvođanska skupština mora da održi konstitutivnu sednicu do početka juna, a nakon toga da izabere novu pokrajinsku vladu. Za Radio Slobodne Evrope iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
500 srednjoškolaca iz Bosne i Hercegovine obilježili su Dan borbe protiv fašizma i Dan Evrope performansom kojim su željeli ukazati na to da ih sve više želi napustiti BiH. Ovaj datum su izabrali kako bi političarima pokazali ko je budućnost Bosne i Hercegovine. Podršku su im dali mladi iz zemalja regije koji također imaju sličnu dilemu. Da li ostati ili otići iz svoje domovine, zabilježila Aida Đugum.
Mladi iz Bosne i Hercegovine uz podršku srednjoškolaca zemalja regiona poslali su jasnu poruku da zvanično napuštaju Bosnu i Hercegovinu i da se ne žele vratiti. Zapravo, zakleli su se na to.
Kunemo se da ćemo svo svoje znanje, koje nosimo u glavama pretvoriti u profit, i svesrdno ga pokloniti onoj zemlji koja nas primi.
Podsjećamo, preko 2/3 mladih iz Bosne i Hercegovine želi napustiti zemlju. Na to su performansom željeli ukazati, kao i na loš obrazovni sistem. Postoji ukupno 13 ministarstava obrazovanja, što sistem čini neefikasnim. Osim toga, mladi iz BiH žele da se uključaju u procese donošenja odluka u društvu i obrazovanju. Predsjednica mreže Vijeća učenika u Federaciji BiH, Leila Šarić.
Ono što nas ovdje najviše muči je sam obrazovni sistem. Ako uzmemo za činjenicu da Bosna i Hercegovina ima 13 obrazovnih sistema, samo to prilagođavanje dovelo i do drugih problema. Jedan od najvećih je sam odlazak iz Bosne i Hercegovine jer mladi ljudi nemaju posla i samim time su natjerani da napuste našu domovinu i da sreću traže po tuđinama.
Marijana Gojković, učenica iz Dervente, kaže:
Srednjoškolci žele poručiti vlastima da oni ne žele više šutjeti i trpjeti, već dakle da žele da se njihov glas čuje, da na neki način vlasti u saradnji sa srednjoškolcima kojim već nekoliko godina unazad pružaju priliku da ostvare saradnju, da ih čuju, oni u stvari ignorišu to i sami srednjoškolci želim poručiti da su oni spremni nažalost i napustiti našu zemlju upravo zato što im država nije dala izglede da oni tu i ostanu.
Marijana je učenica 3. razreda gimnazije i ima sljedeću dilemu.
Žela bih naravno ostati ovdje, jer ipak ovo je moja zemlja, ovdje su moji ljudi, gdje god ja idem neću biti prihvaćena kao što sam ovdje i nažalost razmišljam o odlasku na fakultet u Srbiju, ali to još nije konačno.
I Nemanja iz Brčkog brine se kako će nakon završene srednje škole naći posao.
Ne zna se ništa u ovoj državi, teško ko može naći omladi da nađe posao da bi mogao raditi.
Luka Božović iz Novog Pazara kaže da je u Srbiji, iako sistem obrazovanja nije podijeljen, poprilično zastario. Mladi, poput Bosanaca i Hercegovaca, žele otići, kaže Luka.
San većine mladih je da odu iz svoje zemlje, ali nisu ni svjesni da oni idu u neku drugu zemlju, gdje će da budu samo radna snaga uglavnom, umjesto da stanu ovdje, mislim, kad kažem ovdje mislim na svoju zemlju, gdje mogu da budu zaista veliki umovi da mijenjaju stvari, jer od toga se počinje.
U Sloveniji, članici Evropske unije, nakon situacije da mladi radi odlaze iz te zemlje nego ostaju, stvari su se promijenile na bolje, tvrdi srednjoškolac iz Slovenije Ajaz Miđan. On je to i svojim primjerom dokazao.
Sve više i više mladih se možda odluči da ipak ostanu u Sloveniji. Ja sam upisao pravni fakultet u Ljubljani, tako da ja sam se prvi odlučio da ostanem u Sloveniji.
Mladi iz Hrvatske nakon članstva u Europskoj uniji masovno su počeli odlaziti i da se školuju i da rade van Hrvatske. Karlo Horvat, predsjednik Nacionalnog vijeća učenika u toj zemlji, poručuje:
Mi svi ovdje šaljemo istu poruku, istim ljudima, političarima, onima koji kroje naše obrazovne sisteme, onima koji vode ove države. A ta je poruka da smo mi mladi budućnost ove regije, ne ove države, nego ove regije, da se u tu mladost i budućnost mora ulagati i da se na toj mladosti i budućnosti ne smije štediti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Popularna američka serija The Odd Couple nedavno je u jednoj od epizoda publiku pored malih ekrana navodno zabavljala ismijavanjem žrtava genocida u Srebrenici. Mnogi su zbog toga ogorčeni. Umjetnička sloboda mora imati moralnu granicu, ali i odgovornost, kažu sugovornici Maje Nikolić.
U jednoj od popularnih američkih serija glumac Thomas Lennon, držeći lutku u ruci koja izgledom podsjeća na lik veoma mlade djevojčice, govori kako je vodi u srpski restoran Oku Srebrenice. Ovakva šala na račun žrtava Srebrenice, posebice djevojčica, zgrozila je majke Srebrenice, Hatidža Mehmedović.
Što si ekstremniji, više će, bolje ćeš biti gledan i u svijetu i u politici i u svemu. Ne požela viš nijedna djevojčica da ode u takve restorane. Ne žela niko više da doživi ono što smo doživjeli mi. Ma nije oni što mu se sudi u Hagu, da njegova djeca to tako ispašta i tako da im se dešava. Vjerujte da je to nešto što se ne može riječima ispričati. Taj račun se smijat na taj račun cirku za izvod, nek pođe svako svog djeteta kako bi njemu bilo da na njegovom djetetu neko radi takve zločine.
Doktorica Branka Antić-Tauber već 20 godina radi upravo sa ženama koje su kao djevojčice silovane u ratu. Za naš program je ispričala koliko ih je upravo nedavna šala na njihov račun ponovno vratila u strašnu 95. godinu.
Udruženje Snaga žene već 20 godina radi na psihološkoj podršci. Vjerujte da je to jedan vrlo težak posao. Posao koji, kad mislimo pa evo nešto smo postigli, evo dogodi se kao to Oku Srebrenice. Pa onda ponovo idemo iz početka, jer to duboko dira i duboko boli sve one koji su bili tu.
Pisac Hasan Hadžić, koji o tragediji Srebrenice i Podrinja piše već 20 godina, kaže da ovakva šala, srpski restoran naziva Oku Srebrenice, nije ništa manje bolesna od parole Nožica Srebrenica.
Ja imam objašnjenje zašto je u slučaju Srebrenice to moguće. Zato što se o Srebrenici govori i piše samo kad je godišnica tragedije, zato što nije dobila pažnju u školama širom svijeta, a morala je, što nije popraćena nekim svjetski poznatim filmom ili književnim bestsellerom.
Hasan Hadžić upozorava da negiranje Srebrenice pa i ismijavanje genocida, najveći tragedije ovih prostora, je već dovelo do nesagledivih posljedica.
Do svega toga ispašta je povratak u Srebrenicu, gdje je uloženo daleko najviše novca, ali je povratka daleko najmanje. I najmanje je novca zapravo doprlo do samih povratnika. Jednostavno, svima odgovara novo i definitivno zatiranje Srebrenice u cilju zatirane istine koja glasi da tamo niko nije bio nevin izuzev žrtava. Zato će i ovih šala, po znacima navoda, biti sve više, nažalost. Možda je ova bila i slučajna, ali jako je plodno tlo da to ne budu samo slučajnosti.
Mehmet Pargan, publicist i novinar.
Umjetnost ne treba imati granice, ali granice moraju biti u onom jednom moralnom odnosu svakoga autora spram nekih stvari koje diraju u osjećaje ljudi koji su povrijeđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Slijedi priča koja govori o ljudima koji su se u suzama rastajali kada ih je rat u Bosni i Hercegovini razdvojio i tada su pokušavali štititi jedni druge. Također i danas, oni koji su se vratili skladno žive jedni s drugima. Međutim, država ih je zaboravila, pa sumnjaju da upravo to što i dalje skladno i prijateljski žive jedni s drugima ne odgovara politici zasnovanoj na podjelama i zbog toga su zaboravljeni, prepušteni sami sebi i bez ikakve podrške. Riječ je o Slatini kod Čajnića. Alan Bajramović je zabilježio.
Skup sela i zaselaka između Foče i Čajnića spaljen je tokom rata, ali ni tada ovi ljudi nisu željeli jedni drugima nanositi zlo. Porodica Drljo posebno je zahvalna Radivoju Pejoviću, predratnom mjesnom funkcioneru SDS-a, koji ih je zaštitio. Radivoje Pejović i Ramiz Drljo.
Živjeli smo, znači, vjekovima zajedno. Znači, nije išao niko da iskorijen jedan narod ovdje, bar nije, pa da drugi živi, nego, komšiluku. Ovo Ramiz, ovo Radivoj, ovo, to je tako.
Mi smo se sastali, ja i Radivoj, baš tu, da vamo dalje, kad je to zakuhalo. Kad nije još bilo zakuhalo, ali ono, pitali smo ga, ja njega, šta da radimo. Rekao mi je, čovjek, tada što možeš pomoći mi, što ti mogu ne pomoći. I tako je bilo.
Štitilo se jednostavno. Jesi ti mogao štititi, ovako je ja i Milan, rođak, peti, mi znamo ko sam, ne moraš jako neko treći i tamo nema tu mogu priča. Znači, bilo je skonca.
Kad smo se rastajali, plakali smo obojica. Znači, kad smo krenuli dolje, pozdravili smo se ovdje u potak, krenuli dolje, imamo konzervi.
Milan Đorđević iz sela Krstac radio je u Rusiji i Švicarskoj, ali ljubav prema zavičaju ponovo ga je vratila kući. Sjeća se početka rata.
Teška mi je bila stvar, nikad mi teže u životu neće biti da je to da gledaš ti, da uzmeš pušku, da ubije svoga komšića. Krin si jučer išao u školu, u vojsku, išao na svadbu, na veselje, na žalost, i da čovjek kada te on ubije ili ti njega.
U Slatini se i danas dijeli ista sudbina, zajedno pokušavaju riješiti problemi, zajedno se slave i praznici. Safija Drljo.
Oni dođu meni, ja njima, i čestitamo jedni drugi i mjetate. Što se tiče komšija i ovdje naše koline, nema, nikad nismo bili u životu u Savaći. Sve jedni drugim dolazi. Ako je žalost, žalost, ako je radost, radost, ako je da se udaju ženi, svi smo jedni drugim išli.
Od 130 porodica koliko je nekada živjelo ovdje u Gornjoj Slatini, danas je svega 30 obnovljenih kuća. Do najbliže prodavnice i ambulante putuje se 20 km do Čajnića ili 25 do Foče, ali i to bi lakše bilo da se može pogledati TV program, uključiti frižider i sijalica. Naivici očaja sumnjaju da upravo njihov način života ne odgovara politici zasnovanoj na podjelama, pa zbog toga nema ni podrške. Ramiz Drljo i Milan Đorđević.
99% to je taj razlog. Mi se bode smo, znači, slagali tokom rata, poslije rata i sad, evo vidite, non stop smo skupa, šta god treba njemu, mene. Znači, tu smo jedan uz Boga, ono što kaže ko braća, malte ne.
Jes da mi, da volimo mi, da mi to, ali tačno ćemo morati odavde diselimo. Ako niko ne bude došao na ove prostore da nam pomogne.
Radivoje Pejović.
Niko nije dao meni ni ovim ljudima vodna, s moje komšije. Ni kravu, ni janje, ni ovcu. Samo onaj gromilu cigle i brat. Pa sad, da li iko to hoće da zna, da li zna da je to tako? Ovo još, ako se ne bude ubrzo ovo, neko predađe mjere ove kuće. Znači, to će biti dara i trava do ovde i tu neće nikoga biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čajnića, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata ovoga izdanja programa možete čuti intervju sa Brankicom Stanković, urednicom Insajdera, čiji tim zajedno s novinarima Radija Slobodna Evropa na TVN1 svakoga utorka objavljuje istraživačku emisiju Insajder bez ograničenja. Naš drugi sugovornik u ovom programu je Anes Osmić, mladi pisac i publicist iz Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Brankica Stanković, dobitnica međunarodnih, ali i lokalnih priznanja za istraživačko novinarstvo, te za osobnu i profesionalnu hrabrost i koja je 7 godina zbog prijetnji koje su joj upućivane u sistemu policijske zaštite u Srbiji, kaže da će emisija Insajder bez ograničenja davati javnosti svoj dobro poznat pečat. Branka Mihajlović je razgovarala s njom.
Evo, ja sam gledala malo komentare na tim društvenim mrežama i tako, i moram da kažem da uopšte nije tačno da Insajder prešao na N1. Insajder bez ograničenja, dakle nova emisija, ne Insajder i serijali na koje su gledalci navikli. Ovo je nova emisija koja traje pola sata, ide svakog utorka i do toga je došlo zapravo na inicijativu rukovodstva Radija Slobodna Evropa iz Praga. Mislim, kada smo mi odlučili da izađemo sa BS2 i da osnovimo našu produkciju, pokrenemo naš portal, nama su se prosto javili ljudi iz Praga preko vaše kancelarije ovde i želi su da uspostave nekakvu saradnju sa Insajderom, što je nama, moram da kažem, za nas je to veliki uspeh, zato što znači da neko ko sedi tamo negde ipak zna da prepozna kvalitet. Znači, nije došlo do saradnje između Insajdera i N1, nego je došlo do saradnje između Insajdera i Radija Slobodne Evrope, a oni su svoj termin emitovanja dogovorili na N1. U tom smislu se Insajder emituje na N1, tako da zvuči komplikovano, ali to je jedina istina, a serijali Insajdera ostaju na BDS2, mada sam videla komentare da je to, šta sad bi sa BDS2, zašto ide na N1.
Znači, niste doživjeli sudbinu Utiska nedelje, to nije ta priča.
Ne.
Dobro.
Insajder nastavlja da se emituje na BDS2, trebalo je da krene serijal u maju, i to moram da kažem da smo mi zamolili, pošto već imamo ugovor potpisan, da smo mi zamolili BDS2 da nam odlože emitovanje za septembar, zato što fizički ne možemo sve da stignemo. Dakle, nisu čak ni oni pomerili početak emitovanja serijala, mi smo ga pomerili.
E sad, obavestite publiku kakvo je učešće Radija Slobodna Evropa.
To je saradnja dve redakcije praktično. Mi imamo potpisan ugovor sa Radijom Slobodna Evropa i novinari iz redakcije vašeg radija su, ajde tako da kažem, povremeno deo tima Insajdera i zajedno radimo na istraživanju.
Znači, čuće se glasovi novinara Radija Slobodna Evropa.
Da, naravno, već mjesec dana vaš kolega Milan Ešić, a i naš, radi sa nama. Tako da, eto, došlo je do nekakve saradnje, što je super. Takva vrsta saradnje između medija bi trebalo postoji i u budući. Kao prvu temu za ovu novu emisiju, koja se zove Insajder bez ograničenja, koja počinje na N1, smo odlučili da budu subvencije, odnosno pošto imamo učestalo otvaranje fabrika, ali to traje već 10 godina. Kad gledate arhivu i kada gledate te dnevne nastupe političara, imate utisak da postoji milion fabrika, isto toliko radnih mesta, investicije koje se mere u milijardama, i onda smo mi odlučili da malo vidimo šta kažu zvanični podaci, dakle da analiziramo te zvanične podatke i sve do čega smo došli će biti u toj prvoj emisiji, zato što je aktualna. Inače, ta emisija Insajder bez ograničenja je zamišljena da se bavi aktualnim temama, to znači iz nedelje u nedelju onim što se dešava tokom nedelje, ali dobro, moramo nekom temom otvoriti.
Znači, ovdje analizirate koliko je učešće države i po radnom mestu, koliko investira i u infrastrukturu, sve ono što su sporna pitanja. Da li, na primjeru, Jure, obrađujete položaj radnika u tim firmama?
Pa da, radit ćemo dosta širu priču. Za sada radimo, mi smo pisali, inače, tražili smo dozvolu za snimanje fabrike i razgovor sa nekim od menadžmenta još pre
Jure.
20 dana. Da. Oni su nas obavestili da ne pristaju ni na kakav razgovor, niti pa smo ih onda zamolili bar da dođemo da snimimo fabriku koju su građani Srbije uložili iz budžeta kao deo subvencija, i to su odbili, tako da da. To je sad aktualna priča, naravno da radimo i to.
Sljedeće teme?
Pa sljedeće teme će biti uglavnom aktualne teme. Sve ono što se dešava, i u tome razlika između serijala Insajdera i ove sad nove emisije. Zato što serijal Insajdera se emitovao dva puta godišnje, ajde tako da kažem, i bavio se nekim velikim temama, velikim istraživanjima. Ovo će sad biti na nedeljnom nivou i zbog toga je uspostavljena ta vrsta saradnje i sa novinarima iz redakcije Slobodna Evropa, zato što fizički ne može sve da se posti.
Idemo sada na druge teme, medijska situacija u Srbiji. Prošle nedelje je Freedom House izašao sa najnovijim izveštajem i Srbija je ocenjena, mediji u Srbiji su ocenjeni kao delimično slobodni, posebno istaknuto napadi na istraživačke medije, na istraživačko novinarstvo. Znamo da je premijer, a i ljudi oko njega, prozivao BIRN, KRIK, CINS, koji radi u okviru NUNS-a i tako dalje. Ne mogu da se setim da li je i Insajder među njima.
Pa ne znam da li, mislim da nije, zato što nas premijer voli. Šalim se. Ne, nego zato što, pa ne znam, evo, Insajder je tek sad krenuo pre mjesec i po dana. Praktično smo mi krenuli kao nešto što je izdvojeno sa B92. 7. marta, tačnije, krenuo naš portal. E sad, umeđu vremenu, to sve što se dešavalo, mislim da ima delom, znači kada se vi bavite istraživačkim novinarstvom, vi ne smete sebi da dozvolite nikakav senzacionalizam, ajde tako da kažem. I s obzirom na to da mi imamo iskustvo od 12 godina u bavljenju istraživačkim novinarstvom, televizijskim istraživačkim novinarstvom, negde utisak svih nas u redakciji Insajder jeste da ovo što je KRIK uradio nekoliko navrata je nešto što može da uruši istraživačko novinarstvo. Mislim da ne budem shvaćena pogrešno, super je što postoji više portala koji se bave takvom vrstom novinarstva, ali vi ne smete da dozvolite sebi da u naslovu stavite nešto što u tekstu nije dokazano. Evo, nama je bila recimo zamerka preko društvenih mreža, zašto Insajder nije preneo priču KRIK-a o sabiranju kvadrata porodice premijera Aleksandra Vučića. Nismo preneli zato što to prema našim standardima nije ni profesionalno, ni odgovorno, ni potpuno istraživačko novinarstvo. I čak je moja koleginica Milena Jeftović to rekla Stevanu Dojčinoviću na nekoj tribini na kojoj su bili zajedno, pa je tu urednik BIRN-a skočio da brani Stevana, kao da smo rekli ne znam
ali zar
šta,
nije,
ali to je...
Brankica, da ne ulazimo u detalje, ali zar nije zajednički interes svih istraživačkih medija da jedni druge, da tako kažem, podržavaju?
Ali ne možemo mi da podržavamo na... nešto iza čega mi ne možemo da stane. Dakle, na našem sajtu mogu da se pročitaju i tekstovi i priče drugih istraživačkih kuća. Iz CINSA smo preneli na primjer dve ili tri priče njihove koje su bile prema nekim našim standardima vrlo odgovorno urađene. Mi imamo namjeru da prenosimo sve ono, a sad ako se pitate odakle nama pravo sad mi da procenjamo šta je dobro ili nije dobro, pa mi smatramo da imamo pravo i da smo vrlo relevantni posle 12 godina rada u istraživačkom novinarstvu i tolikog broja emisija i činjenice da nemamo nijednu tužbu izgubljenu na sudu za 12 godina. Eto, mi smo sebi dali za pravo da budemo relevantni i da kažemo ovo smatramo da je dobro, ovo nije dobro, zato što mi hoćemo promovišemo odgovorno novinarstvo. I baš zbog toga smatram da je ta lažna novinarska solidarnost mnogo gora od nedostatka novinarske solidarnosti. I mislim, eto, ako su već pitali što nismo preneli, zato sam rekla, nismo zato preneli.
Kako ste doživjeli kad vas je Zoran Babić, naprednjak, rekao povezivati Vučića sa Brankicom Stanković i Insajderom, apropo onog što ste rekli voli nas Vučić, malo ironično. Isto je kao i povezivati Georgijeva, to je BIRN, i Obradovića NUNS sa nezavisnim objektivnim novinarstvom. Kako ste reagovali, kako reagujete na takvu
odbranu? Pa ne mogu da to ni da reagujem. Da, mislim, to je isto jedna perfidna igra od strane Informera, zato što je tu došlo do nekog javnog sukoba između mene i urednika BIRN-a Georgijeva na Twitteru i onda je Informer to iskoristio naravno da prenese tekst, a onda da bi malo pojačali, onda su još snimili Zorana, to jest pitali Zorana Babića kako to komentariše i naravno se onda stvara utisak u javnosti, aha, evo Babić i SNS brane Brankicu Insajder, ima tu nečega.
Vučić daje intervju, vi otvarate sa Vučićem.
Ja uopšte to ne razumijem. Dakle, da. Ali, ajde, ako pričamo već otvoreno, koja je razlika, evo, znači Vučić je dao intervju za KRIK, sad sam tu vrlo lična jer je u pitanju moje koleginice Irena Stević koja je radila intervju sa Vučićem i na kojoj se obrušilo, nebo je palo na glavu posle tog intervjua, zašto? Zato što nije iskopala oči premijeru, zato što nije se svađala, zato što nije vikala, ali mu je postavila sva pitanja kakva mu nikad niko nije postavio i dobila super odgovore. I to je bio jedan normalan intervju, tako da kažem, gdje ona nije odustajala od svojih pitanja.
Šta je glavni problem kad je u pitanju novinarstvo danas? Da li je problem?
Pa ja neću da dozvolim prosto.
Da li je problem nekompetencija, tabloidizacija i tako dalje, mislim, ili je veći problem ono na čemu insistira deo novinara i novinarskih udruženja, a to je pritisak na medije, cenzura i autocenzura. Čišćenje svih važnijih medija od bilo kakvog dijaloga i tako dalje.
Ja mislim da je problem taj što se izgubilo nešto zove odgovorno novinarstvo. Vi u dnevnom i u istraživačkom novinarstvu morate budete odgovorni za informaciju, za svaku informaciju koju objavljujete. Dakle, novinari imaju ogromnu odgovornost i toga nisu svesni često, a nečiji život je u njihovim rukama. Dakle, ne možete vi da objavite nešto polovično nekom i da to ostane tako u istoriji zabeleženo, a da nemate sve dokaze oko toga. I mi vrlo vodimo račun o tome. Ne može da se sada postave stvari, sad je kao uvedeno neko novo pravilo. Mora da postoji navijačko novinarstvo, mora da se suvede senzacionalizam i onda ćemo svi da kažemo a bravo.
Insider se u dve emisije bavio tabloidima, njihovim osnivačima i zbog toga ste mnogo puta bili na njihovim naslovnim stranama. Međutim, posljednje vreme utisak je da kritikujete čak i priče koje urade istraživački novinari.
Imamo TN medije koji su takvi kakvi jesu, tabloidi, Pink koji ima nacionalnu frekvenciju i radi šta radi. Dakle, na Pinku je bila emisija od 2 sata o meni, ja mislim da to nije zabeleženo u istoriji, da se vrti moja slika sve vreme, da emisiju vanrednu emisiju, povodom emisije Reporter koji su radili novine redakcije Insider, znači vlasnik televizije Pink, Željko Mitrović odluči da ima vanredni program.
Ali da to gosti, nije najveće pa zlo danas. Da.
Znači da je Dragan Jevočićević vlasnik Informera je voditelj, a on sa svojim gostima, a to su u tom trenutku Nebojša Čović i Milorad Vučelić, priča 2 sata o meni i mom obezbeđenju. Dakle, to je jedan skandal nezapamćen. Niko se nije pobunio. Znači, to je ostalim novinarom bilo sve u redu, to je bilo pre samo godinu dana. Mislim, to je bila jedna od većih kampanja koja je vođena protiv Insajdera. I nikome to nije smetalo, o toj novinarskoj solidarnosti govorim, koja ne postoji. I sad se svi kao čude zašto mi nastupamo tako kao da smo sami protiv svih. I jesmo sami protiv svih. I to smo bili i prethodnih nekoliko godina, samo što je postojala ta neka lažna novinarska solidarnost u kojoj smo i mi učestvovali, pa kao nemoj, ipak nije u redu, to su kolege. Ma koje kolege? Gde su sve te kolege kad se nešto nama dešava? Pod jedan. Pod dva, svaki put kad je neko napao, znači evo posljednji primjer, kad je Informer napao Krik i Stevana Dojčinovića u onoj sramnoj jednoj kampanji koja je bila pre mjesec dana, prvi smo se mi oglasili, prvi smo mi radili tu temu dana kao jedinu temu dana svakog dana na našem portalu. Eto, to je primjer gdje smo recimo mi pokazali šta znači ta novinarska solidarnost. Pozvali smo sve redakcije redom i pitali ih zbog čega se ne oglašavaju kada je u pitanju napad Informera na Krik. Imali smo odgovore svih. I to smo pustili na sajtu i to onako je jedna poražavajuća slika. Dakle, niko neće da se meša u tako nešto. Iako imate jedan tabloid koji napada novinara koji radi neku priču. Što je skandal. Ali hoću vam kažem, s jedne strane, jasno je šta je Informer. Znači, kada Informer objavi priču o nekome, to se zna da je naručena priča. Pa, kao, i ne samo Informer, mnogi takvi tabloidni listovi. Ali je zato jako važno da ova druga, ajde kažemo, ozbiljna strana, odnosno ozbiljni novinari koji su na tim nekim portalima koji su istraživački portali, da oni ne smiju da imaju nijednu grešku. Dakle, to je ono što mi želimo da postignemo, daleko od toga da nećemo da radimo priče koje oni rade, hoćemo da ih nastavljamo, ali je baš zato bitno da oni nemaju nijednu grešku. I zato je bitno da oni ne upadaju u ovu zamku koju su već upali, a to je pošto je u Srbiji sve navijačko, pa i navijačko novinarstvo, oni smatraju da neće uraditi dobru priču ako to malo, kako da kažem, ne ukrase sa nekim bombastičnim naslovima ili malo tako nešto dodaju, što je greška. To ne smije da se dogodi. Znači, ne smije na taj način da se urušava nešto što je ozbiljno istraživačko novinarstvo. To nikako ne znači da mi mislimo da oni ne rade dobre priče. Ne, oni rade odlične priče. Ali šta vredi jedno dobro istraživanje ako ćete vi to da plasirate na jedan način koji nije primeren istraživačkim novinarima?
E sada pređemo na neke druge teme. Vi ste najavljujući novi serijal Insajdera na N1 sa Radio Slobodna Evropa. Najavljeno je da ćete vi posle 7 godina biti opet iza kamere kao intervjuer. Zašto ste se odlučili da se ponovo vratite?
Pa zato što je to opet neki moj odgovor na sve ovo što se dešava. Ja sam odlučila da se povučem onog trenutka kad je država odlučila da meni dodeli policijsko obezbeđenje. Dakle, nisam se ja povukla iz emisije, ali više nisam radila ni kao autor, ni kao voditelj. Radila sam kao urednik i proširio se tim novinara Insider u tom periodu. Ja sam pre godinu dana, u martu prošle godine, godine nešto, tražila zvanično, poslije te jedne kampanje koja je vođena protiv emisije mog obezbeđenja mene, ja sam tražila mi se na ličnu odgovornost ukine obezbeđenje.
Da li vam je ukinuto? Ja ovdje nisam vidjela vas sa obezbeđenjem.
Ne, nije mi ukinuto. vidjet ćemo šta će biti sa tim, ali mislim ja očekujem da to mora da se dogodi, zato što evo sad je otvaranje tih poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji i mislim da će jedna od tema biti ta bezbednost novinara. Dakle, nije rešenje da novinar živi sa policijskim obezbeđenjem 7 godina, a da istovremeno imate huligane. Ako sam dobila obezbeđenje zbog huligana, zvanično, a tu se umeđu pojavile i razne službene beleške, ne znam ko mi je se, od koga mi je se pretila opasnost, ja očekujem neku od ove države ispita šta se tu sve dešavalo. Kako je moguće da vi sad imate s jedne strane opet huligane koji divljaju i neku osobu koja je novinar i koja živi sa policijskim obezbeđenjem 7 godina? To je jednostavno, eto, nije prihvatljivo više i ja sam odlučila da sad, pošto sam ja govorila da neću raditi emisije dok imam obezbeđenje, evo sad ću da radim emisije i ja sam stvarno više ne znam kao na kraju šta će se desiti, ali da. Ja očekujem da mi se više to obezbeđenje ukine i da država sistemski reši problem.
Slušate intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Sagovornica je Brankica Stanković.
I dakle, još jednom na kraju da se vratimo početku priče i novom serijalu, emisija na N1 zajedno sa Radio Slobodna Evropa, šta kažete publici, kakve će teme moći i kako obrađene da slušaju i vide?
Kao što Insider, evo, oni mogu i na našem portalu da prate šta mi radimo. Dakle, mi sad na dnevnom nivou radimo priče koje su zahtevne, ali to je sve odgovorno i nas. Dakle, niko ne može od nas, u stvari moram da razočaram one, ako očekuju da će Insider da se takmiči sa novinarima tako što će, sa onima koji su spremni da objavljaju priče po svaku cenu bez konkretnih dokaza, mi to nećemo raditi.
Hoćete li krenuti tragom ove priče, ovog skandala u Sava Mali i rušenjem?
Pa taj skandal je objavljen kod nas na sajtu prvo i traje već evo 5 ili 6 dana, mi, ne znam koliko već dana. Svaki dan mi postavljamo pitanje oko toga. Naravno ćemo se baviti aktualnim tema, nećemo se takmičiti sa onima koji izmišljaju, koji vode kampanju, ani sa onima koji po svaku cenu objavljaju priču bez dokaza, jer to nije naš sistem rada. Dakle, mi tako ne funkcionišemo. Imamo naš razrađen sistem, mehanizam rada. Ostali novinari koji dođu kod nas, pa između ostalog i kolege iz Radija Slobodne Evrope, se uvere kako mi radimo, jer imamo dugu istoriju i brojne rezultate. Pa eto, i oni mogu da vam kažu na koji način se radi u Insideru. Dakle, ta priča da nama neko nešto dostavi, to apsolutno nije tačno. I nama je drago što se taj tim novinara proširio, ajde tako da kažem. I što sad i neko ko je sa strane može da prisustvuje stvaranju jedne priče od početka do kraja i da vidi koliko se vodi računa o svakoj rečenici. Dakle, mora da bude odgovorno novinarstvo.
A da li publika možda očekuje sada oštre intervjue kakvi su bili pre 7 godina?
Pa mene, evo ja kad gledam svoje intervjue koje sam radila, meni to stvarno smeta, zato što sam upadala mnogo ljudima u reč i to je stvarno bilo u nekom trenutku nepodnošljivo za slušanje i zato, baš zato sam mislila da je Irena Stević uradila odličan intervju i ja bih voljela da mogu tako da radim intervjue, da budem smirana i staložena i da pustim sagovornika kaže šta ima. I mislila sam da posle nekog vremena koliko je prošlo da sam se možda malo i promenila, međutim nisam, pošto eto, uradila sam nekoliko već tih intervjua koji će biti, mislim u okviru emisije koji će biti razgovora, nisu to intervjui, gdje su opet na ivici incidenta, ali prosto ja ne mogu u tom smislu da se promenim i to je to.
S Brankicom Stanković, urednicom Insajdera bez ograničenja, razgovarala je Branka Mihajlović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org. Od 7. do 9. maja u Sarajevu je održan prvi festival književnost susreta. Tek završeni te aktualni studenti Filozofskog fakulteta pokušali su trodnevnim programima potaknuti aktivizam u ovoj oblasti i približiti knjigu što većem broju čitalaca. O programima i ciljevima festivala književnost susreta govori mladi pisac i publicist Anes Osmić, inače prvi čovjek organizacionog odbora. Razgovarao Budo Vukobrat.
Evo, prvo što mi padne na pamet pitati je zašto se ovaj vaš festival zove književno susreta. Nadam se da nije tek da ne bude susret književnika. Evo.
Smatramo da književnost prvenstveno jeste mjesto susreta različitosti i mjesto dijaloga i zbog toga smo odlučili da našem književnom festivalu damo tako ime.
Govorimo znači o festivalu književnog aktivizma, a to bi također trebalo na nešto da upućiš.
Književni aktivizam znači da zapravo književnost može doprinijeti određenim društvenim promjenama i društvenom napretku, boljitku, ukazivanju na neke nepravilnosti u društvu, na ljude koji su u podređenom položaju i doprinositi individualnoj svijesti ljudi i općenito razvijanju društva.
Kakva je zapravo razlika između ovih nekadašnjih konferencija pod istim imenom i festivala?
Mi smo prošle godine održali naučnu konferenciju književnost susreta koja je se bazirala samo na naučnim radovima iz književnosti. A ove godine smo priču proširili na festival. Dakle, uveli smo i radionice pisanja i gostovanja književnika, čitanja, tribine, tako da, da smo ove godine imali mnogo bogatiji sadržajni program.
Sad ćemo malo o tim sadržajima. Ili možda bi još bolje da krenemo od ove domišljate kampanje selfie sa knjigom.
Mm-hmm. Mjesec dana prije početka našeg festivala, dakle, održali smo tu kampanju selfie s knjigom kojom smo željeli promovirati čitanje preko društvenih mreža i skrenuti, dakle, pažnju korisnika društvenih mreža na književnost i na čitanje. Željeli smo zapravo pokazati da mi na društvenim mrežama stalno čitamo koje kakve statuse, misli drugih ljudi koji vrlo često su utemeljeni samo u ličnom iskustvu nekih ljudi. Zapravo kada se zaustavimo i kada vidimo koliko vremena provedemo na društvenim mrežama, shvatimo da smo to vrijeme mogli mnogo kvalitetnije provesti. Također smo željeli da pokažemo nekim mladim ljudima koji još uvijek u današnjem društvenom sistemu čitaju da je zapravo čitanje cool i da čitanje otvara vrata u nove svjetove.
Ovo čitanje sa ovih IT tehnologija ili čitanje one mirisne papirne knjige? Šta preporučujete?
Pa ja mislim da je bitno da se čita. Na koji način, to je manje bitno, to ovisi o šta ko više voli način.
Prvi festivalski dan bio je prepun događaja, uglavnom opredijeljenih mladim ljudima, onima koji pišu, ali bogme i onima koji bi trebalo da čitaju, je li tako?
Tako je. Pa u okviru našeg festivala, dakle, održali smo radionice pisanja za mlade iz Bosne i Hercegovine do 30 godina i ove godine smo se posvetili mladima s poteškoćama u razvoju. Željeli smo, dakle, da tipični mladi pišu o mladima s poteškoćama u razvoju. Otišli smo u udruženje Dajte nam šansu, gdje su polaznici radionica upoznali mladi s poteškoćama u razvoju, dakle, ostvarili kontakt s njima, upravo taj susret, dakle, pokazali smo da je književnost i pisanje susret tipične djece i djece s poteškoćama u razvoju. Onda smo na radionicama pisanja radili sa polaznicima kako napisati priču o djeci s poteškoćama u razvoju. Onda smo najveće imali otvaranje festivala upravo sa izložbom selfie s knjigom. Predstavili smo dakle sve fotografije koje smo dobili. Imali smo sjajno druženje sa mladim beogradskim pjesnikom Srđanom Gagićem, koji je predstavio svoju zbirku pjesama Djeca u izlogu i hrestomatiju mladih pjesnika do 30 godina sa eksiju prostora Meko tkivo. I poslije toga smo govorili općenito o poeziji, dakle, gdje je poezija danas, ko čita još poeziju, kakva se poezija plasira danas, tako da smo zaista imali bogat i ispunjen dan.
Ono što mene posebno zanima je pitanje kome pišu univerzitetski nastavnici, jedna od vaših sesija, pa o čemu se tu radilo?
U toj sesiji, to je dakle tribina o akademskom pisanju, dvoje kolega Amela Balić i Armin Stefanović su radili analizu zbornika univerzitetskih profesora o Branku Čopiću, dakle, analizirali su na koji način i kako su univerzitetski profesori pisali o ovom velikom i značajnom piscu i predstavili su zapravo to njihovo istraživanje i predstavili su koji su to nedostaci, koje su manjkavosti takvog pisanja i pokazali da zapravo univerzitetski profesori vrlo često biraju pomodne teme, teme koje su ideološki orijentirane, teme koje i radovi koji nisu zapravo naučno utemeljeni. I da pokazali smo da se nekako to svo pisanje vrti u jednom krugu, ostaje zapravo zatvoreno unutar akademske zajednice, a šira društvena zajednica zapravo nema nikakve koristi od toga.
Ja, to je znači, evo, i moj dojam da oni počesto pišu nekim uzvišenim stilom, ponekad politički visokoumno, prečesto naglašene emocije, prenaglašeni patriotizam. Čini se da te stvari baš ono ne pomažu studentima da dokuče smisa onoga što bi, što bi ti ljudi trebali da im kažu.
Pa profesori zapravo te radove pišu zato što im trebaju neki bodovi da bi napredovali u svojoj akademskoj karijeri. Tu se, mislim, priča završava. Ono, oni imaju taj jedan pravac koji im je bitan, a i vide zapravo svoj negdje interes samo u čitavoj toj priči. Tako da i to problem ako zapravo univerzitet vidimo kao opšte dobro i nešto što bi trebalo biti korisno za čitavu društvenu zajednicu.
Da. Jovanes, ja sam dosta davno otišao sa fakulteta. Evo, nomad su moje kolege sa književnosti trošili silno vrijeme na iščitavanju, tumačenju brojnih autora, pravaca kojima su pripadali. Njihovo zanatsko usmjeravanje uopšte nije postojalo, nije bilo čak ni kratkih kursova kreativnog pisanja. Uh-huh. Da li se na univerzitetu tu šta promijenilo?
Ja mislim da uvijek postoji krug ljudi koji će učenje smatrati cjeloživotnim procesom, koji će se stalno obrazovati, učiti, otvarati nove vidike i horizonte, i mislim da smo dovoljno možda bili negativni u ovom razgovoru, jer nažalost takva nam jeste situacija, ali evo, možda bi bilo dobro da spomenemo i ljude koji se stalno usavršavaju, uče, iznalaze nove načine za učenje koji su zapravo otvoreni prema svijetu i prema moru informacija koje se danas plasiraju, koje se mijenjaju časa u čas.
Ja sam ovo pitanje postavio i zato što mene osobno zanima da li bi uopšte trebalo uvesti ove neke kurseve kreativnog pisanja na naše studije, ili bi to bilo naprosto zarobljavanje ovih pojedinačnih invencija u neke književne kalupe, kanone?
Pa studiji književnosti su zapravo na našim fakultetima koncipirani tako da oni ne prave buduće pisce, nego studente književnosti, teoretičare književnosti, književne naučnike, tako da je tu ogromna razlika. Dakle, niko na studiju književnosti ne uči kako pisati. Ali mislim da bi bilo itekako značajno taj proces pisanja, odnosno učenja pisanja, uvesti u obrazovanje svakako još od ranijeg perioda, jer jako je važno kako formulisati svoje mišljenje, kako ga iznijeti, kako ga argumentovano odbraniti. Tako da mislim da pisanje i govorništvo općenito trebaju biti teme obrazovanja od osnovne škole, srednje pa do fakulteta.
Da, ja se slažem s tim da naše obrazovanje na filozofskom fakultetu, eto, na katedri za književnost ili književnosti, je usmjereno ka pravljenju profesora, univerzitetskih nastavnika kasnije. Međutim, govorimo o najvećem broju studenata koji dolaze na taj fakultet s pretpostavkom da će postati pisci.
Ja mislim da je, nažalost, većina studenata upisuje studij književnosti zato što ne zna šta bi drugo upisala ili što nije mogla biti primljena tamo gdje je prvobitno aplicirala, tako da. Ali mislim, također ne trebamo zaboraviti da i neki od najvećih pisaca nisu nikada vidjeli studij književnosti, tako da i bez toga, mislim, ko ima talenat, predan rad, može biti uspješan pisac, nije nužan studij književnosti.
Apsolutno. Evo, ovaj festival organizovali ste vi, bivši, ali i sadašnji studenti Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Mm-hmm. Pa me još zanima ko je tu osim vas još bio i kako ocjenjujete, šta vam doprinosi, kako će vam doprinijeti ovakvi festivali?
Prije svega moram i ovim putem da se zahvalim, dakle, SHL organizaciji koja je prepoznala ovu čitavu priču i podržala naš projekat. Projekat smo sproveli ispred udruženja ANTU, koje se bavi uključivanjem mladih u društvo, u društvene promjene, i organizacioni odbor festivala, kao što ste rekli, čini da su sadašnji, prošli i nadamo se i već neki budući studenti književnosti Filozofskog fakulteta, i mislim da su ovakvi festivali značajni za okupljanje mladih sa post-jugoslavijskog prostora za upoznavanje, za dijalog, za zapravo uviđanje da smo vrlo slični, ako ne jednaki, odnosno da je kontekst u kojem živimo vrlo jednak i da zapravo je pitanje šta s njim da radimo i kako da gradimo neku budućnost koja nam svima već sad dolazi.
Anas, ja mislim da ćete upravo vi, najbolje vi to sve riješiti između sebe.
Hvala vam na optimizmu, ja se također nadam, pa vidjet ćemo.
Hvala tebi na ovom razgovoru i puno sreće.
Budo Vukobrat razgovarao je s Anesom Osmićem o festivalu Književnost susreta koji je održan u Sarajevu.